Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani qishloq xo'jaligi bo'limi xodimi ukasi bilan o'zaro til biriktirib, Sayxunobod tumani hududidagi 5 gektar yer maydonini tegishli tashkilotlardagi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 40 ming dollar talab qilgan. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan Guliston shahridagi tezkor tadbirda ular oldindan 20 ming dollarni olgan vaqtlarida ushlandi, deyiladi xabarda. Aniqlanishicha, ushbu 5 gektar yer maydoni 2020 yilda Sirdaryo viloyat hokimligining tegishli bayonnomasi asosida daryo uzanini tozalash, qirg'oqlarni mustahkamlash hamda qumshag'al qazib olish maqsadida istisno tariqasida auksion savdolarga qo'yilgunga qadar foydalanib turish uchun Sirdaryo tumani qishloq xo'jaligi bo'limiga qarashli mas'uliyati cheklangan jamiyatiga biriktirilgan bo'lgan. Biroq 2022 yilda viloyat hokimligining tegishli bayonnomasi bilan ushbu biriktiruv bekor qilingan. Holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deya qo'shimcha qilinadi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'onada shifokor, Andijonda tez tibbiy yordam inspektori, Sirdaryoda gaz ta'minoti boshlig'i pora bilan ushlangani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.